Radio Kapi.
Jean-Marc Matoaki mofelele dijano matondo na kupesa munu kisika mepesa mbote na bankundi nyonso mepona nzila ndinga ngemba samu na kuwa nsangwa nsuka bubiai tangu meko kantete ve ya kukizabikisa to ya kutinda nsangu samu na nsodolo kena kuiza salama na buwala kana mpandi nsangu mekubwa na ntambu yina nsiku mekubika ndola samu na yao meya mikisa kimfuka kila nilaka tsadulu ya mpandi nsangu na buwala sesaki na kufi Kitezo wa mfumi baku mizoli salaka kufuwa ba ADF kuna na kitini kena mfinakani ya Ot Mabere. Ba mezi kantete ya uveti bubia ya mesala bilumbu tanu. Kuna na kizunga Ituri. Mefunda kimvuka kefu vilaka inswa ya mutu CDRH. Bape salusadusu nankangu bakaka nkwangusu unape ba ina ulugaka ntangu mbeni elera kwa misaka nkangu ya otu wele na ina ba uwele melomba kimfuka nkangu kena nyangara mpangi kanampila kielefona na betu bintuadi. Mezu dila beno nsuka ya mbote bampangi kimvuka kila ndila kansaduli ya bampandi nsangu to Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sesaki nankufi meloma na bampandi nsangu nyonso nde ntangu meko katete ve babika banda kumwangisa nsangu ketu bila tsodolo to kuponama tangu bakena kusala tope tangu bakena kusungisa bayina kenu anina kiti to bakandida kana senimu kwa kie kwa meza bisa bau ya uve kasipedi yaka basungisa nzila fwete landa konso mutu wake bokidisa ke kuiza solula na nsodolo. Sesa ke bimisaka luza isu mazono kilumba ntete na nzila ya rezo sosyo. Tika bampani nsangwani metu bande. Babika mwangisa manaka toba magazine kena kutubila nsangu ya kupona bilumbu ya intangu meko katete ve. Tika bankwa politik. Babika kuenda zabisa nginu na bahu metubila nsangu ya kupona. Kulutila bampani nsangu nampe kusongisa batuke nwa nina kiti. Ndombole ya sesa ke fwete ziti sama kana ve. Ndola kepesama na kutuba nsiku. Benu meto wazawa ndeseni ya mikisaka kilumba ya ntuku ya kukisonikisa ya batufete kuza pona kubanda kilumbu wa sabala kina kuiza lumbu makumi zole na iya ya ngonde ya ya kumina zole na kati ya bizunga kumi ndambo ankaka seni mebimisa tsadulu mosi pidina na nzila ya telefon tsadulu mamebo kila prehap samu na kusonika nswalu nswalu bansangu nyonso ya mutume kuenda kukisonikisa na pidina anike baka na mwaki lokola karte na yandi ya kupona Sangu ya iza banaka na ntsuka sabala meluta yake mama Patricia Nse ya mulela kinatindinga ya seni. Bimisaka ya utangu seni kubikaka diluwa kumosi pidina kuna na centrale elektorale kena Kinshasa. Na kizunga Ituri balo kutaka kitezo ya banitu ya batu makumi zole baku fuwaka na bwala ipanza, kazaro, ntu, meti na mangwalu, memba kama na kitinu ya walese vonkutu kena teritwari ya Irumu. Na kuwa la polo ya lukengolo mesu nika kimfuka kila ndilaka kiluzitu ya bainsu ya mutu, CRDH, mifwemi ya ADF, kufuwaka batu yae ya meluta bilumbu tanu kimfuka yae mebokindila, makesa ya bwala sungidila kitini yina ya Ot Mabere na pidina batu ke kwa kakuzika mamvumbi ya mpamba ve mbe ni kena kuyunganaka yunganaka na ndambu yina na napririshe mambu sangwe ikeli ya Martial Kizabi ya Mungu
na kulandilaka la poli ya ONG nguizani samu na luzitu ya bainswa ya bantu CRDH na bunkufi bantu ya ikele baina vutukisaka na manima envita bau meku kifuandisa na mabwala na bau ya epanza ya kazaro ya ntume pe ya mangwalu pembeni ya Ot Mabere bau kuizaka yituka sabala meka tuka luta na bilanga na kumonika ya bambeni ya ADF yina kufuaka bau nyonso Nzoka, bamvumbi ya bantu ya ikele ntete kaka na mfinda. Kilumbu ya lumingu na nsuka, bivwandi ya nkaka pe bankundi ya bantu ya iba kuizaka kufwa, kuendaka na mfinda samu na kubimisa bamvumbi ya bankundi na bau. Kansibau nungaka ve kukuma na mfinda, samu na masasi ina vondaka bula ba ADF, kutu, mwana mosi ya bakala, lualaka na disasi. Christophe Muniaderu, ntuadise kimvuka ya ikena kulomba, batinda ba makesa FRDC na nswalu. Kinati ndinga ya makesa na Ituri kuizaka manga kundima, kumonika tove ya bamvumbi na mfinda, ntete ba kuiza fiongonina. Kansilieti na jili ngongo meba ngula eti, makesa kuizaka bimisa banzutu sambwadia ya bantu, bambeni kuizaka kufwa sabala meka tuka kuluta na dibwala ya ndalia na rejo ina kaka. Na kulandilaka baningu mingi, ba ADF metunga bifulu na bau, pembeni ya bamongo ya butani, kasoko, pe pembeni ya tapi rouge, ntama mingi vena nkoko ya Ituri.
Kuna na teritwari ya Ruchuru na kati ya Kitinu ya Bwito ntika mbeni M23 mekumaka kuzingila, mbeni mekumaka kubuka mielo ya babutike na badepo ya madia ya Nkangu, ya ame Monika Teleka ndembeni ya M23 kuzaka kaka sama na kukwamisa Nkangu. Mapesa Ntumbululu na Diambu ya imetuba Kilandi ya Mvwala Ntualisa Kizunga na Kisika Ina. Betu kuandi na Ntuala Kinzozulu ya Radio Kapi.
Tunashangala wanaenda wako wana
betu meituka na kumona ndi baki na kubuka mielo ya babutike na mpipa bametumba miyibi na kusala pidina nzoka ndi baumosi kena kubaluka ka miyibi samu na kukwamisa Nkangu. Bamebuka butike anleki mosi pe na tumunaka pano solere ba bateri malavu na ba radio vandaka na kati nyonso ya ikena kubangisa betu mutinu mosi na ba depo ya madi ya kena kishishe nyonso ya ikena kumonisa ndi baku izaka kaka samu na kukwamisa Nkangu. Bitu metelimina yao inza mfimbe mpi telimina Diambu yae taka ntete bima baku naka na babilanga ya kena kupola nzoka nde Nkangu kena kufuwa samu na nsatu bisika baku ndaka swama bameza nga madi ya bilongwe mpi keleve lusadusu keleve taka ntete na kichanga na mweso na kibirizi tina kanyabayonga Nkangu kena kumona mpasi kibeni
watu wanateswa sana
kakakula na Kizunga Nord Kivu Minswami tinaka mvita peme kumaka kuzingila bisika ba pesaka baku kuna na teritori ya Nyiragongo, Minswami ya imebukila dikesa Ntuadisa Kizunga andi kuwa mutinda wonga mekumina bao na kati pena mfinakani ya kisika baki na kuzingila wonga kena kubenda na lufwa ya batu lokola ya salamaka na tsuka sabala meluta disasi luadisaka Nswami mosi pea kufwaka ya Nkaka. Denise Lukeso Nsangu Nange na inwa ya Ferdinand Kubika Mbadu.
Kaya Minswami kena kaya Rojia mutindu mosi na ina ya Nkaka nyoso mebaka wama na teotua ya Nyiragongo tibubu yai ya mebaka tete lukengulu ya chileka ve batu ya mavanga ya imbi linda kotila bao ya wina ba mebe ilatika dikesa Ntuadisi ya Kizunga nde kisika bakele ata polisi Kizunga naka ve pipa mwini kuna na kan bitukena wonga bitukena mpasi mingi batukena minduki meza abana ve ke kotilaka betu bake botulaka betu ba telefon peke bulaka betu betumelomba luyalu sungudila betu samu tibetu kena mpasi mingi dikesa Ntuadisi ya Kizunga Konstandima kabula kakiari na Minswami. Teotuwa ya Nyiragongo lenda kukusabaka tanu ya batu tinaka mvita.
Betume kuwa ndebi mvuka Nkangu na Bantuadisi ya kipolitiki ya Bizunga ya Otuwele na Bazuwele mebokila luyalu ya Kongo na kimvuka ya Inza. Bapesa batu vina bakaka mpasi na baina ulukaka Ntangu ba eleravu ndaka kufwa batu mpamampamba basa disa bao. Mbila la bao wakanaka na mukanda mabokuta tangu bate bukaka moyo na lufwa ya batu yai kilumba sabala kuna na teritwari ya Dungu. Ngindu yai kele ya kimvuka kele ndilaka bainswa ya mutu na Kizunga ya Otuwele tika mosi na kimvuka interna National Invisible Children. Betu kwa nafutuka deka na Kizunga ya Nord Kivu betu zabisa nde kudia ya imbi kena kubenda bimbevo ya ngolo yao kibila ya lufwa ya batu abuloko ya kakuangura na mbanza Butembo bilumbu nyonso ya isikimisaka munga ngankulutu na Kizunga ya mavimpi ya Butembo Pablo Luanzo kilumba tanu meluta na Ntwala ya Radio Kapi. Na kutuba ya mama Ntuadisi ya buloko ya imama Brunel Nkasa na kati ya buloko kuna bake batu nkama sambanu makumi tanu kasi batu sambanu mekufuwa samu na kukondo lusan baki na kusala ngolo na kumanisa mpasi ya imanisaka na kutuba munga nga Pablo Luanzo na Ntola Kinzonzo la Grevi Salumu
comme responsable sanitaire
lokola Ntuadisi ya mambo ya mavimpi kintuadi na Ntuadisi ya mbanza beto mekuiza solola na ina metadila kutinda na swalu bantu ya bolopo ya Nkaka na lupitalu ya nene ya Kitatumba samu na lusadushu ya mavimpi na bau beto mekuiza buwela mpe bilombo na lupitalu ya boloko yai na kikada ya zoni ya mavimpi beto mekuiza pesa nyoso kondaka na farmasia beto kansi lokola beto peke na kukondwa bima ya Nkaka beto mekuiza lomba sika insadisi ya beto CICR yina mepesa nsilu ya kusadisa beto kansi Diambu ya nene yina kena kuzingila kele kimbevu ya ndiyulu ya imbi beto kuza katinda bimvuka samu na kutula bunkete mpe beto bikaka mtu ya Nkaka samu kaka na kusala bunkete Ntuadisi ya mbanza mepesa nsilu ya kunata ndombole ya beto sika ya mafumu ya luyalu samu balenda kutinda maji ya naboloko bantu ya luzulu ya mbote pe bansadisi ya Nkaka basa sadisa beto mbamba ve musadushu ya mavimpi ke lombaka madia
nutritionnel.
Na kisunga otu wele nkangu kezi ngilaka na teritoria Nyangarake na Kubanga samu na nsadulu ya Malembe Malembe kezi bula bisalu ya dinaka ba teritoria nkama mosi makumi ya natanu meya Mikisaka, Luyalu, ya Meluta ngonde tatu kima ta mosi mesalima ve. Na kimoko na yandi ya sawala Meluta lutilaka na Nyangara kimfuka nkangu melomba na Luyalu ya Kongo pesa ba untendula samu na inki dinaka ngo mezi buka nteteve kuna nandamu na bao. Nzoka nde ya mebandaka na ba teritoria nkakankaka lokola kuna na Dungu, Faraje na Watsa manisaka na kutuba bombe wa bombe matona nge nkundi landaka nsangu kubika kapela ndilaka Alain Ron kintuali na Richard Junior Kamunga na ndonga masini ya Billy Landry Betu Mimi Kindu, Pierre Biasinwa munu meso dira beno ntsuka ya mbote bende na diaka kuwa nsangu yae kulutila site ya Radio Kapi.